σχολείο και δημοτικό και γυμνάσιο. Σχεδόν τελείωσα στην Αθήνα. Το γυμνάσιο το τελείωσα στην Ιθάκη για να αποφύγω την Ενάτη που ήθελαν οι Αμερικάνοι. Αλλά ο πατέρας μου λέει, κοίταξε, στην Αμερική εγώ δεν μπορώ να σε στείλω με τα οικονομικά χάλια που έχω. Θα σε στείλω στην Αυστραλία, στη θιά σου, στη Μαριγό. Εκείνο τον καιρό ό,τι έλεγε ο πατέρας, ένα 18 ήταν νόμος.
Πριν φτάσουμε όμως στα 18, γίνανε κάποια άλλα πράγματα.
Α, ναι.
Μεσολάβησε η κατοχή, ο εμφύλιος.
Στην κατοχή έδρασα. Ήμουνα μέλος της Ιερής Ταξιαρχίας, μιας αντιστασιακής οργάνωσης που πρόσκειτο προς το ΕΔΕΣ.
Στον ΕΔΕΣ του Ναπολέοντα Ζέρβα.
Ναι. Τώρα θα τις λέγανε δεξιές οργανώσεις, αλλά και τον καιρό δεν υπήρχε τέτοιο θέμα. 11 χρονών ήμουνα, με πλησίασε ένας, θυμάμαι και το όνομά του, ένας τακτικόπουλος συμμαθητής μου και μου λέει, μου φαίνεται ότι είσαι πατριώτης, Διονύση. Είμαι και παρά είμαι. Λέει, γιατί τότε δεν μπαίνεις στην αντιστασιακή οργάνωση Ιερή Ταξιαρχία. Ναι, πες μου. Μου εξήγησε μερικά πράγματα. Μπήκα στην Ιερή Ταξιαρχία και αυτό σημαίνει ότι κάθε βράδυ σχεδόν έγραφα συνθήματα ή κόλλαγα τα νέα που παίρναμε από το Κάιρο και από το Λονδίνο. Τα δικά μας τα νέα. Όχι τα γερμανόφυλλα. Δεν με πιάσανε. Τελείωσε αυτή η ιστορία. Με τον εμφύλιο δεν ανακατεύθηκα καθόλου.
Από συνείδηση?
Δεν είχα συνείδηση πολιτική εγώ. Εγώ πήγα στην Ταξιαρχία από πατριωτισμός και το πατριωτισμό. Άλλαξε η κατάσταση βέβαια. Ερχόμενος στην Αυστραλία στα 18 μου. Το 49 ήρθα στην Αυστραλία. Έμεινα με τη θεία μου αυτή που ήταν σαν μητέρα για μένα.
Στη Μελβούρνη.
Στη Μελβούρνη. Στο South Yarra. Λοιπόν, στο διάστημα που έμενα εκεί, μίλησα με διάφορους ανθρώπους, μίλησα με κάποιο γύρω Αλέκο Δούκα.
Μάλιστα.
Είναι ξακουστός και αυτός, ναι. Τώρα βέβαια είναι Μακαρίτης, ήταν γέρος τότε, σκεφτείτε. Και με έκανε αριστερό.
Όταν λέτε με έκανε, πώς το έκανε δηλαδή?
Με έπεισε. Επίστηκα ότι έχει δικαίωμα ο κάθε εργαζόμενος, ακόμα και αυτοί που δεν εργάζονται, με 3 φαγητά την ημέρα. Ξεκινώντας από ανθρωπιστικά κίνητρα, έγινα αριστερός στην ηλικία των 18.
Δηλαδή πολύ νωρίς με το που ήρθατε στην Αυστραλία.
Ναι, ήμουν φοιτητής στο Melbourne Technical College, αυτό που λένε τώρα RMIT, και το μπακάλικο του Γελοδούκα ήταν απέναντι από εκεί και έτσι πήγαινα εκεί και μου έκανε πλήση εγκεφάλου. Δεν δυσκολεύτηκε ο Αλέκος ο Δούκας να με κάνει αριστερό. Έγινε αριστερός με τα ούλα μου. Και βεβαίως όταν γίνεις αριστερός σε μια χώρα που έχει κυβερνήσεις του μενς για χρόνια ατελείωτα, τρως και κάποια πράγματα στη μάπα. Αυτό που έφαγα εγώ ήταν ότι μου αρνήθηκαν για 6 φορές, έχω στο βιβλίο μου, ότι έκανα αίτηση για να γίνω υπήκοος και μου το αρνήθηκαν. Και όταν ζήτησα το λόγο, δεν μου δώσαν κανένα λόγο.
Όταν λέτε 6 φορές, αυτό σημαίνει από το 49 μέχρι και το 72-73 που σας δόθηκε, ναι, η υπηκότητα, μεσολάβησαν πάνω από 20 χρόνια.
Ναι.
Και σε αυτό το διάστημα εσείς είχατε κάνει οικογένεια εδώ.
Ναι. Εν τέλει είπα στη γυναίκα μου, είναι και η μοιδεάτησα η γυναίκα μου, γι' αυτό βρισκόμαστε και μαζί ακόμα, της είπα ότι κοίταξε, εγώ γυναίκα σου το δηλώνω, δεν ήρθα εδώ σαν μετανάστης. Ήρθα για να φοιτήσω. Εφοίτησα, πέτυχα αυτό που ήθελα, θα έφευγα εάν δεν ήμουν στη μαύρη λίστα στην Ελλάδα και στη μαύρη λίστα εδώ. Αν φύγω από την Αυστραλία, το πιο πιθανό είναι ότι δεν θα με αφήσουν να γυρίσω. Ήταν η κυβέρνηση Μένζης, παρούσε και έδερνε τότε.
Επειδή δεν είχατε πάρει την υπηκότητα, ανησυχούσατε ότι άμα φύγετε από την Αυστραλία δεν θα σας επέτρεπαν ξανά την είσοδο.
Ναι, ναι, ακριβώς.
Όμως εσείς, κύριε Σικιώτη, δεν μείνατε μόνο στο ότι πιστήκατε από τον Αλέκο Δούκα και γίνατε αριστερός, αναπτύξατε και ο ίδιος δράση, ιδίως στο συνδικαλιστικό κίνημα.
Ναι, στο συνδικαλιστικό κίνημα, στο RMIT, αλλά και στα κοινοτικά. Με το θέμα το Κυπριακό, πρώτα μου σχάρι. Ήμουνα μέχρι τα μπούνια.
Δεκαετία, μέσα δεκαετίας του 50, αναπτύχθηκε τότε και εδώ στην Αυστραλία το κίνημα υπέρ της αυτοδιάθεσης της Κύπρου.
Ακριβώς. Ήμουνα στέλεχος αυτής της ιστορίας. Δεν ξέρω, δεν φοβόμουν. Είμαι από οικογένεια τέτοια που φαίνεται ότι δεν φοβούνται.
Θέλω τώρα να μας μιλήσετε και για τους ομογενειακούς οργανισμούς που συμμετείχατε. Νομίζω στο Δημόκρητο ήσασταν, είχατε λάβει μέρος ή στην κοινότητα Μελβούρνης.
Στο Δημόκρητο ήμουν από τα παλιά μέλη και δραστήριο μέλος. Ξέρετε, εγώ όπου ήμουν δραστήριος. Ναι, θέλω το δίκιο μου και όταν θέλεις το δίκιο σου, δεν φοβάσαι με και δεν σε κάνουν υπήκο. Μπορεί να μην σε κάνουν υπήκο αν σε πιάσουν να κλέβεις ή να κάνεις καταχρήσεις ή να κάνεις κάτι παράνομο. Εγώ καμία παρανομία δεν έχω κάνει στην Αυστραλία, ούτε στην Ελλάδα.
Τώρα που κάποια έγγραφα αποχαρακτηρίζονται και δίνονται στη δημοσιότητα,
ναι,
δείχνουν ότι σας παρακολουθούσαν οι Αυστραλιανές αρχές, η υπηρεσία Άζιο,
ναι,
και λέγανε μάλιστα ότι ήσασταν και μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος Αυστραλίας.
Ήμουνα. Ο Γεροδούκας με έκανε μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος Αυστραλίας, ναι.
Και
που είναι το έγκλημα.
Και μείνατε για πόσα χρόνια μέλος?
Μέχρι που πήγα στην Ελλάδα.
Το 1900?
Άρχισα να πηγαίνω τακτικά.
Μετά που γίνατε υπήκος, το 1973.
Βέβαια. Ώσπου να γίνω υπήκος δεν το κουνούσα εγώ από την Αυστραλία. Δεν θα πήγα να γυρίσω πίσω. Είχα γυναίκα, είχα παιδιά, είχα υποχρεώσεις.
Εσείς γνωρίζατε ότι σας παρακολουθούσαν?
Το ξέραμε όλοι οι αριστεροί ότι μας παρακολουθούσαν. Εξάλλου είχε βγει στη φόρα. Το θέμα της υπηκότητας δεν ήταν ξεκρέμαστο.
Τελικά πώς έγινε και γίνατε υπηκός, γιατί...
Πώς άλλαξε η κυβέρνηση, έγινε υπηκός, σε 15 μέρες.
Έχουμε πληροφορηθεί ότι γνωρίζατε προσωπικά τον Jim Kearns, όταν ακόμα ήταν βουλευτής.
Ναι.
Πήγατε σε εκείνον για βοήθεια.
Μάλλον εγώ πήγα για βοήθεια. Ήταν σπουδαίος άνθρωπος, καθαρός. Με είχε εντυπωσιάσει πάρα πολύ και είμαστε φίλοι. Αλλά εμένα δεν είναι μόνο η δικιά μου περίπτωση και οι άλλες περιπτώσεις. Όλοι αυτοί οι 1900 που ήταν, που δεν τους κάνανε υπήκους, τους κάνανε. Ο Βίτλαμ τους έκανε.
Θέλω λοιπόν να έρθουμε εκεί. Μετά από 6 προσπάθειες, φτάνουμε στα 1972, γίνονται εκλογές το Δεκέμβρη, τις κερδίζει ο Γκοφ Βίτλαμ, το Εργατικό Κόμμα.
Ναι, ναι, ναι.
Και τι γίνεται μετά, τι αλλάζει και εσείς γίνεστε υπήκος?
Έκανα αίτηση αμέσως πάλι. Και έγινε δεκτή. Πρωθυπουργός ήταν ο Γκοφ Βίτλαμ. Τσάκα τσάκα, δηλαδή οι εργατικοί αποκτήθηκε, ήταν δημοκράτες, αδερφέ. Δεν αφαιρείς το δικαίωμα από έναν να γίνει πολίτης επειδή δεν συμφωνεί μαζί σου ιδεολογικά. Πού ακούστηκε αυτό?
Θέλω τώρα να μας μιλήσετε για την ανάμειξή σας στην Επιτροπή για την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας στην Ελλάδα, όπου πάλι ήσασταν στέλεχος. Από το 67 τώρα μέχρι το 74.
Ναι, ναι, ναι. Ήμουνα κάργα στην επιτροπή αυτή και όσο πιο δραστήριος ήμουνα, τόσο πιο μαύρη ήταν αυτά που είχαν εις βάρος μου στην Ελλάδα και εδώ. Μην νομίζετε ότι η Αυστραλία είναι ανεκτική. Δεν είναι. Όταν τους περνάει από το χέρι, κάνουν τα δικά τους. Δεν ήμουν μόνο εγώ που μου αρνήθηκε την επικότητα, ήταν 1900 Έλληνες.
Θέλω να μας μιλήσετε για την δράση εκείνης της Επιτροπής για την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Τι κάνατε και τι απήχηση είχε βέβαια και στην Ομογένεια και στους Αυστραλούς?
Είχε καλή απήχηση και στην Ομογένεια και στους Αυστραλούς. Ήτανε καθαρά για δημοκρατία. Θέλαμε στην Ελλάδα να υπάρξει δημοκρατία. Να γίνουν εκλογές, ελεύθερες εκλογές και να βγει μια κυβέρνηση, όπως και έγινε εν τέλει.
Πώς νιώσατε εσείς τελικά όταν έπεσε η δικτατορία στην Ελλάδα? Νιώσατε ότι είχατε βάλει κι εσείς ένα λιθαράκι για να γίνει αυτό?
Ένα λίθο θα έλεγα, κύριε Καλέ. Ένα λίθο.
Δηλαδή θέλετε να πείτε ότι ήταν μεγάλη η συνεισφορά και των Ελλήνων του εξωτερικού?
Βεβαίως. Βεβαίως. Δεν τους αφήσαμε σε χλωρό κλαρί και όλα βασισμένα σε γεγονότα.
Θυμόσαστε κάποιες από τις ενέργειες που κάνατε?
Τι να πρωτοθυμηθώ, κύριε Καλέ. Είμαι 85 χρονών. Πάλι καλό.
Έχω ακούσει, Φερρυππίν, ότι στα λιμάνια, με προτροπές και της Επιτροπής, αλλά και άλλων φορέων,
ναι,
οι λιμενεργάτες αρνιόντουσαν να εξυπηρετήσουν, να φορτώσουν, να ξεφορτώσουν πράγματα από πλοία των οποίων οι ιδιοκτήτες συνεργάζονταν με τους χουντικούς.
Ακριβώς. Δεν είχαμε κανένα ενδιασμό να το κάνουμε αυτό, κύριε Καλέ, γιατί είχαμε να κάνουμε με πλοιοκτήτες που ήταν μέχρι το λαιμό. Αν παίρναν θέση και λέγανε ναι, θα πούμε ένα κατηγορό στην... Αμέσως θα πελέγαμε λύστε την απεργία. Μας άκουγαν οι Αυστραλοί.
Να πούμε, ήσασταν χημικός. Πώς ακριβώς ήταν ο τίτλος σας? Industrial Chemist, δηλαδή χημικός επί των...
Α, εγώ τελείωσα το δίπλωμα του Πολυτεχνείου, το δεύτερο, ναι. Φέλος δίπλωμα. Αλλά μετά έκανα και λίγα μαθηματάκια που δεν είχα κάνει για να πάρω και το πτυχίο του Πανεπιστημίου του Τσιμεβούνης. Και μετά ξεκίνησα το μεταπτυχιακό μου, το μάστερς που έχω, σε θέματα που έχουν σχέση με την ατμοσφαιρική ρήπανση, κύριε Καλέ.
Πώς καταλήξατε μετά, στη δεκαετία του 80 νομίζω και για 10 χρόνια περίπου, να διδάσκετε στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου?
Ναι, αμέ. Δίδαξα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, πήγα για 1,5 χρόνο και κατέληξα να μείνω 10. Ελάτρεψα τη Μυτιλίνη και τους Μυτιλινιούς, τους καλούς Μυτιλινιούς, όπως λέω, κάνω τη διάκριση για τους Θακίσιους. Νησί. Από νησί σε νησί, κύριε Καλέ. Διακός, Μυτιλινιός και Αυστραλός. Και Αυστραλία νησί είναι.
Μάλιστα.
Κύριε Καλέ μου, συνεργάστηκα με τους πάντες για το καλό της πατρίδας μου. Η πατρίδα μου είναι η Ελλάδα, το τονίζω. Είμαι και Αυστραλός υπήκος και έχω δράσει και εδώ και σαν Αυστραλός. Αλλά εκεί που θα αφήσω τα κόκαλά μου είναι στο Σταυρό Ιθάκης ή τη στάχτη μου.